Cent na cent.
Ana Vizovišek, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Danes bova izdelali načrt financiranja. Za kakšen načrt gre? Začniva čisto na začetku.
Ja, pravzaprav načrt financiranja je ena taka osnova, predvsem kadar govorimo za kakšen stanovanjski kredit. Ne? Ljudje smo vajeni, kaj da gremo na banko, vemo, kakšna je naša plača, pokažemo plačilne liste in rečemo banki, dajte nam povedati, koliko smo kreditni sposobni in koliko dobimo kredita. In to je načeloma nam čist dovolj. V resnici, če bi se pa želeli varno zadolžiti, bi pa potrebovali načrt financiranja. In načrt financiranja je pravzaprav načrt, v katerem jasno naprej predvidimo, kolikšna je naša dejanska sposobnost plačevanja mesečnega obroka, ne? Torej kaj dejansko si mi lahko privoščimo. In to dobimo na podlagi tega, ko mi sploh ugotovimo, kakšni so naši prihodki in pa kakšne so naše obveznosti na drugi strani. Torej, ne izhajamo iz naše kreditne sposobnosti, ampak najprej ugotovimo, ok, prihodkov imam naprimer 1000 evrov, odhodkov rednih standardnih imam 400 evrov, ne, in potem si lahko pač privoščim še kredit morda za višini 200 evrov, ne pa za kaj več. A ne? In to je ključno, se pravi, da najprej predelimo, kakšna je naša res tista plačilna sposobnost, če se tako izrazim. Ne? Ob predvidenih vseh postavkih, torej, da se zavedamo, da bomo imeli tudi otroke, če jih še nimamo, da bomo tudi hodili na dopust, da bomo tudi avto zamenjali. Skratka, to je vse potrebno kalkulirati. Potem jasno je potrebno opredeliti način, do katerega bomo pač potem prišli do nekega stanovanja ali hiše in tako naprej. Treba se vprašati v redu, koliko imam lastnih sredstev, koliko potrebujem pač zunanjega vira financiranja. Na kakšen način bom pravzaprav zbiral ta sredstva, kakšna bo doba financiranja, kaj na trgu obstaja. Ne? Skratka, se pravi, tukaj znotraj načrta financiranja treba imeti tudi analizo trga. Kakšne so obrestne mere, kaj banke ponujajo, kakšni so pogoji posameznih bank. Potem znotraj načrta financiranja je potrebno imeti tudi možne scenarije. Tisti, ki so nekoč mali ali pa še danes najemajo kredite z variabilno obrestno mero, morajo natančno vedeti, kaj bo, ko bo šel Euribor navzgor. Kaj bo to pomenilo za njihov proračun? Ali bodo takrat sposobni to plačevati ali ne? Se pravi, mora predvideti tudi te scenarije. In pa potem en ključnih scenarijev gotovo na koncu je tudi zaščita. Ne? Se pravi, da je treba natančno vedeti, koliko potrebujemo neke zavarovalne vsote za bodi si smrt, ne? Če se nam karkoli zgodi, da ne bi naši otroci tega podedovali. Ali po drugi strani, kaj, če ne bomo več sposobni delati, a ne? Napram našemu kreditu, ker kredit ostane, banko žal potem to ne zanima, kredit je potrebno odplačevati in potem kako bomo mi ta manko nadoknadili. To vse so tako v grobem neke osnovne točke in take pravilne točke, ki bi jih mogel vsak vedeti, preden najame nek kredit.
Torej, to gre tudi za manjše kredite, posebej pa za te večje, ne?
Bistvo je tukaj pri večjih, ne? Tako kot smo že večkrat rekli, mi z manjših tudi ne zagovarjamo, ne? Oziroma jih ne spodbujamo. Mi vemo, da se zavedamo, da pač stanovanjski krediti so tisti, ki so več ali manj nujno potrebni. Pri teh manjših seveda načrt financiranja ni potreben, ker so pač zneski bistveno manjši, tveganje je pravzaprav nižje, ne? Ampak kakorkoli, kadar gre za takšne velike zneske, je to nujno potrebno.
Manjša Ana sem imela v mislih predvsem, če ima kdo že kakšen večji stanovanjski kredit, potem pa ker ne zmore, ker je tam recimo ugotovljeno potem, da je stroškov preveč, da načrt financiranja ni bil dobro narejen, pa zraven najema še manjše. Se mi zdi, da se takrat potem začne lomiti.
Točno tako, ne? Če nimaš ti načrta financiranja v štartu, potem se točno to zgodi. Potem začneš, ne, posegati po novih dodatnih kreditih, po limitih, po karticah, začneš spraševati, če bi vse skupaj refinanciral, ampak spet prideš do nekega začaranega kroga. Ne? Tako da to je, ravno to je ključno. Ne? Če ti pa imaš nek načrt, znotraj katerega se držiš in točno veš, sploh ko govorimo recimo o gradnjah, takrat se zelo pogosto zgodi, da najamemo premalo sredstev in potem to krpamo z dodatnimi krediti in to je zelo nevarno. Zato je treba že v samem načrtu opredeliti tudi, kakšen je res maksimalni znesek, do katerega gremo in do katerega moramo vse podstaviti pod streho.
In potem bomo lažje živeli in tako. Bolje, da prej oklestimo stroške in pač prilagodimo svojim zmožnosti.
Tako, točno tako. In kar je ključno je, recimo nedolgo nazaj sem imela stranke zelo mlade, nista imela majhnih prihodkov, ampak če mi ugotovimo, da recimo že danes nista dajala 700 evrov na stran, one dva pravita, da jih zdaj boste lahko dala, se vprašaš, a je to res? In je boljše se ne zadolžiti, kot pa zadolžiti samo zato, ker ti misliš, da tisti trenutek ti bi pa to marsikaj rešilo. Ne? To je ključno.
Hvala, gospa Ana Vizovišek.
Hvala. Cent na cent.